ไปเป็นช่วงที่ไม่นึกว่าจะมีช่วงนี้แต่เป็นช่วงที่ทุกท่านต้องรอคอยแน่เลยเราได้รับเกียรติจากตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะมาพูดคุยกับเราในเวทีนี้ชาวบ้านก็มีข้อคิดเห็นหลายอย่างได้ฟังมาสักครู่ไหมครับแต่กรุณาเล่าความรู้สึกหน่อยได้ไหมครับฟังชาวบ้านแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเต็มครับ
ก็อันแรกเลยคืออยากจะให้ท่านวินิจฉัยก็คือว่าเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมพลวันนี้ผมก็ได้ฟังมาทั้งหมดนะฮะก็คือบอกว่าโรงไฟฟ้าชุมพลเนี่ยมันเป็นแนวนโยบายของทางภาครัฐนะฮะที่ต้องการที่จะให้มีการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะฮะแต่ทางสำนักงานนโยบายกำกับกิจการพลังงานก็เอาตัวนี้มาดำเนินการต่อว่าจะทำยังไงให้โรงไฟฟ้าชุมพลเนี่ยอยู่ร่วมกับประชาชนได้นะฮะตอนนี้ในคอนเซ็ปต์ในหลักการของไฟฟ้าชุมพลเดี๋ยวผมจะเรียนที่แรกที่เป็นก่อนก็คือเดิมทีเนี่ยก็คิดว่าเศษวัสดุชีวมวลเนี่ยถ้าไม่มีโรงไฟฟ้าเนี่ยเหลืออยู่เยอะๆเนี่ยก็จะมีการเผาอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีความมีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นตามท้องถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะก็ส่วนที่เราคิดว่าจะสามารถนำตรงเนี้ยมาเป็นประโยชน์ได้เพราะว่าการเผานะครับเป็นการเผาในที่โล่งแจ้งนะค่าฝุ่นออกต่างๆเนี่ยก็ไปรบกวนแม่งเยอะนะถ้าเราเอาการเผาตรงเนี้ยมาเผาในเทคโนโลยีที่จำกัดกำจัดนะฮะก็คือว่ามันจะมีระบบการหมุนการอะไรตรงนี้น่าจะเป็นผลดีต่อโดยภาพรวมมากกว่าการไปเผาในที่โล่งแจ้งนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือชีวมวลเนี่ยถ้าเกิดไม่เผาปล่อยทิ้งเอาไว้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะเกิดมีการหมักเกิดแก๊สมีเทนขึ้นมาทำให้เกิดการทำลายบรรยากาศนะฮะดังนั้นการที่เอามาเผาในที่กระบวนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในภาพรวมของบรรยากาศนะก็คือช่วยลดตัวอิมิชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
อันนี้โดยหลักการ
นะโดยหลักการนะบรรยากาศเผานะฮะแล้วก็การเผาอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีกระบวนการที่เราที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่ามีกระบวนการการฝุ่นการอิมิชันอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นผลดีในภาพรวมเราก็เลยทำนโยบายทางรัฐบาลทำให้ชีวมวลที่หรือใช้ในเมืองไทยก็ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน
์ครับ
อันนี้คืออันแรกตามนโยบายก่อน
คร
ับอันนี้มาพิจารณาในกระบวนการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันก็ต้องทำให้ถูกกฎระเบียบ
ครับ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดต้องเรียนกับว่ากฎระเบียบที่มีปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่เกี่ยวกับเรื่องพรบ.โรงงานเอง
คร
ับ พรบ.ควบคุมอาคารที่มีอบต.ความผิดของจังหวัดสมัยต่างๆซึ่งทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเราก็พิจารณาองค์ประกอบของกฎหมายปัจจุบันเนี่ยที่มีเข้ามาพิจารณาทั้งหมดนะ
ครับ
ก็อย่างทางจังหวัดเองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีทางเราก็ดูว่าอบต.ในพื้นที่เห็นชอบหรือไม่นะอันนี้คืออันหนึ่งคือก่อนเพราะว่าเราก็ต้องเราจะเรียนที่แจ้งว่าอันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดนะการที่มีความเห็นจากพื้นที่เข้ามาประกอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกที่สุด
ครับ
ทางพื้นที่เนี่ยดูแลกันเองนะแต่ตอนนี้ว่าที่เสนอขึ้นมาเนี่ยจะจริงจะเท็จจะถูกต้องไม่ถูกต้องอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่เราพิจารณาก็คือว่าต้องมีกระบวนการต้อง
หมายความว่าคณะกรรมการกิจการพลังงานเนี่ยพี่นะคือพยายามใช้กระบวนการในพื้นที่กัดกรองมาแล้วคณะกรรมการสุดท้ายเนี่ยก็คืออนุมัติอย่างเดียว
ครับก็คือดูคือ
ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
แนวนะครับแนวก็แบบนี้เลยก็คือไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงคือประเด็นถ้ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมีใครขึ้นมาต้องประท้วงแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นร้องเรียนอะไรเนี่ยมันก็ต้องตามนั้นอยู่แล้วแต่ถ้ามีเกิดมีประเด็นร้องเรียนขึ้นมาว่าไม่ถูกต้องอะไรแล้วก็จะพิจารณาเป็นกรณีไป
พิจารณาหมายความว่าจะกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่อนุมัติตั้งแต่ต้นหรือเปล่าหรือว่าคณะกรรมการก็จะทำหนังสือสั่งการส่งไปให้ผู้ว่าบอกตรวจสอบหน่อยโดยปกติโดยที่ทำมาเป็นยังไงครับ
เรียนแจ้งอีกนิดหนึ่งก็คือในข้อกฎหมายเนี่ยคือเราต้องยอมรับว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วนะฮะแต่ละตัวเนี่ยเขามีคนดูแลของเขา
ครับ
ในเมื่อถ้าเกิดคนดูแลเขาบอกว่าถูกต้องอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะลงไปก้าวล่วงคนที่มีอำนาจแต่เพราะมันมีรายละเอียดของกฎหมายในเรื่องนั้นก็แค่เยอะ
ครับ
อันนี้ในส่วนของมาแรงแล้วก็จะว่าจะเป็นคนที่จะอ่อนหรืออะไรต่างๆอันนั้นแน่นอนต้องเป็นไปตามกฎหมายของเขา
ครับ
แต่ส่วนใบอนุญาตกำกับกิจการพลังงานประกอบกิจการพลังงานของเราเราก็ดูตามแนวของเราว่าผ่านต่างๆพวกนี้มันเราควรทวนไหมนะแต่สมมติถ้ามีประเด็นร้องเรียนต่างๆที่ชาวบ้านวิตกกังวลเนี่ยเราก็จะเอาประเด็นพวกนี้เข้ามารวมว่าข้อวิตกกังวลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการแก้ไขถูกต้องหรือเปล่าก็อันนี้คือก่อนที่จะประกอบกิจการเนี่ยต้องดูว่าข้อวิตกกังวลเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไหม
ครับ
ถ้าเกิดมีการแก้ไขได้เราก็จะกำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยไปดำเนินการแก้ไข แล้วก็อย่างกรณีที่ว่าอย่างมีหลายที่เนี่ยไม่เกิดการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมาที่ประกอบด้วยประกอบการเองต
ั
วแทนชุมชนตัวแทนหน่วยงานรัฐก็มีกำหนดขึ้นมาอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างนี้เป็นตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีโรงไฟฟ้าเก่าๆมันตั้งเยอะที่ติดมาอยู่กับพื้นที่มาตั้งแต่สมัยก่อนอย่างเช่นโรงอ้อยโรงน้ำตาล
ประ
มาณโรงในชีวิตภาพในปีนี
้ครับ
เราก็คือถ้าว่ากันแล้วเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาก็ยังใช้ค่าอินทรีย์ที่สูงเพราะว่าเขาได้รับอนุญาตมาตั้ง40-50ปีที่แล้ว
การปลดปล่อยของก็เสื่อมของเสียนะฮะ
คณะกรรมการนี้ก็เรียกมาคุยกันระดับว่าขอให้เอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ลดอิมิชันลงได้ไหมอันนี้คือต้องบอกนะว่าตามข้อกฎหมายเนี่ยเขาสามารถทำได้แต่เราก็เรียกเข้ามาคุยกันระดับใดๆตอนนี้ก็ลดลงไปครึ่งแต่ถ้าจะมองจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงน้ำตาลหลายๆโรงมีการติดระบบป้องกันอยู่แล้วอ
ัน
นี้คือเป็นนโยบายเราที่เราส่งไปแล้วเราเรียกเข้ามาคุยกันแล้ว
ครับที่บอกว่านโยบายหรือหลักการบอกว่าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องเศษวัสดุการเกษตรที่อยู่ในชุมชนและถ้าหากมีการเผาในที่โล่งจะเกิดปัญหาทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีของแปลกปลอมเข้าไปในชุมชนแน่นอนต้องบอกว่าโรยมาที่แปลกปลอมแน่ๆเพราะว่าเกิดมาพันปีไม่มีแน่ก็คือคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมถึงไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าระดับของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน10เมกะวัตต์จะต้องไม่ผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ตอนที
่
ผมเรียนนิดนึงแต่ที่ผมเรียนตั้งแต่แรกคือกฎหมายมันมีหลายฉบับกฎหมายถึงแม้ว่าเขาก็มีกำหนดขึ้นมาก่อนที่จะตั้งกฎหมายขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีการความผิดอะไรต่างๆมาแล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยคือผมก็อยากข้ามไปละเมิดกฎหมายของเขาเพราะของเขาก็ส่วนเราแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าชั่วมวล2โรงติดกันเนี่ย9เมกะวัตต์9เมกะวัตต์ปัจจุบันเข้ามาสู่เราเนี่ยเป็นโรงใหม่เข้ามาเนี่ยเราให้ไปทำรายงานสิ่งแวดล้อมหมดนะฮะแต่ว่าการทำแบบที่ผมเรียนก็คือว่ารายงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือในระเบียบของนักของพชกเนี่ย
ครับ
เขาถือว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันเขาไม่เรียนหนาแต่เราให้เขาทำขึ้นมาทั้งหมด
ครับ
แล้วเราก็ให้ทางหน่วยงานภาครัฐก็คือหน่วยงานเลขาของพชกเป็นคนดูในรายละเอียดและคอมเมนต์มาว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหม
ครับ
ที่ส่วนที่เราเพิ่มก็ต้องเรียนนิดนึงคือบางอย่างเนี่ยมันต้องเข้าใจนิดนึงว่าในข้อกฎหมายเนี่ยมันมีกำหนดมาเนี่ยเราบางอย่างเนี่ยเราขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากข้อกฎหมาย
อ
ันนี้คือขอไปคือเรามีความเห็นว่าโรงไฟฟ้าเชื้อมวลเนี่ยมันควรจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยไม่ได้กำหนดคือเราเรียกเข้ามาแล้วก็พิจารณาให้ผู้ประกอบการเป็นหน่วยงาน
ครับ
อันนี้ในส่วนนิดนึงนิดนึงที่อยากเห็นที่อยากที่เป็นประเด็นสำคัญของโรงไฟฟ้าเชื้อมวลเนี่ยคือกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีอยู่ในระดับนึงซึ่งอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% ในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมแต่ว่าส่วนที่ผมเห็นว่าเป็นปัจจุบันที่เห็นเป็นประเด็นมันก็คือน่าจะเป็นในส่วนของตัวผู้ประกอบการมากกว่าเพราะมีโรงไฟฟ้าเชื้อมวลหลายโรงนะก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้ประกอบการให้ยุ่งอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับแต่โรงไฟฟ้าหลายโรงเนี่ยก็ค่อนข้างจะลัดเลยไม่ดำเนินการต่างๆก็คือในตรงนี้ทางสำนักงานเราก็พิจารณาดูกันว่าตรงไหนที่มีการลัดเลยไม่ดำเนินการทำให้ถูกต้องเนี่ยเราก็มีคำสั่งลงไปว่าให้ไปแก้ไขคือต้องมาเดินงานลัดเลยคือหนึ่งเนี่ยเราไปตัดอีกทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยต้องมีคำสั่งให้ไปแก้ไขก่อนถ้าแก้ไขแล้วไม่แก้ไขดำเนินการเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาของมันว่าจะสั่งให้
เคยสั่งให้หยุดหรือสั่งยกเลิกโรงงานไหนบ้างไหมครับ
มีครับกำลังจะมีอยู่
อย่างน้อยอย่างก็บอกว่า10ปีนี้เนี่ยยังไม่มีเลยเนี่ยแล้ว10ปีที่วันก็ยังมีความอยู่ไปเที่ยวร้องเรียนท่านผู้ดีนะครับคืออันนี้ต้องเห็นใจที่พูดว่าดูประเด็นเห็นใจนะครับเพราะว่าคณะกรรมการที่อยู่กรุงเทพจะไม่มีโอกาสที่จะไปรับสัมผัสข้อเท็จจริงเพราะว่าพิจารณาอนุญาตตามเอกสารถูกต้องไหมฮะต้องไปอยู่ในพื้นที่
เด็กวัยเด็กเราก็ไปอยู่นะครับเป็นโรงเรียนคือหนึ่งเนี่ยตอนหลังจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบในรายละเอียดอีกทีนึงว่ามีอะไรแล้วเราจะสั่งให้แก้ไขคือมันเป็นกระบวนการเนี่ยว่าสั่งให้ทำงานแก้ไขภายในระยะเวลากี่วันแล้วก็ถ้าเกิดเขาไม่มีเหตุการณ์สมควรก็รอพิจารณาได้ว่าในกระบวนการพักเดี๋ยวประกอบการ
ครับเวลาที่คณะกรรมการไปกันทั้งชุดหรือว่าไปชุดไหนตั้งชุดไหนไปไหมครับ
คือเรามีหลายอย่างครับคือไปกับเป็นทางการเนี่ยก็จะมีติดต่อทางเนี่ยต้องเดินไปแต่เราก็มีไปกับเป็นทางการเหม
ือนกันหมดโอ้ถ้าเขาจะเชิญคุณมงคลไปเลยนักวัดกันเลยดีไหมครับ
ผมเกณฑ์นี้ผมไปดูมาแล้วผมร้อยไป
แล้วเป็นไงแต่งงแล้ว
เป็นยังไงจริงก็เรียนมาตรงแบบที่ผมเรียนไม่แค่นั้นก็คือถามผมเนี่ยก็คือตัวผู้ประกอบการเป็นหลักบางอย่างเนี่ยเขาสามารถทำได้แต่เขาก็ละเลยคื ในจุดประเด็นพวกนี้เราเวลาเราจะดำเนินการถ้าตำรวจจะมาจับเราเนี่ย
ครับ
รถผมมาจอดแล้วตำรวจจับเนี่ยก็ต้องหาว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่ผิด
ครับ
ถึงจะดำเนินการได้คืออยู่ดีๆคือไม่ใช่เราไปผิดเขาได้เฉยๆเราต้องดูว่าเขาผิดกฎหมายข้อไหน
ครับ
ถึงเพราะเราเป็นหน่วยงานของรัฐเราจะใช้อำนาจตามกฎหมายเราต้องรู้ว่าเขาผิดข้อไหน
ครับ
แล้วก็สั่งให้เขาแก้ไขก็คือตรงนี้เราก็พิจารณาอยู่ในพื้นที่ของเราเองเนี่ย
ครับ
จะหาอยู่ว่ามันมีผิดประเด็นตรงไหน
จะหานานสักกี่เดือนครับสัก3เดือนนะหลังจากนี้3เดือนเนี่ยเรามาจัดเวทีลงชวนคณะกรรมการกิจการพลังงานไปเปิดในพื้นที่ดีไหมดีไหมคือเวลาทำเนี่ยเดทไลน์มันต้องมีเวลาทำงานใช่ไหมครับถ้าจากนั้นเราร่วมมือกันและชาวบ้านรับรองความปลอดภัยไหมครับผมว่ามันน่าจะมีประเด็นร่วมมือที่จะทำงานร่วมกันทันทีเห็นด้วยนะ
ก
็
ค
ือ
แบบที
่
ผมเร
ีย
นนะก็คือว่าในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือข้อปฏิบัติตรงไหนตรงไหนจับความผิดตรงไหนนะคือจริงๆผมเรียนเนี่ยว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่เขาปฏิบัติผิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยส่งให้มันเป็นข้อมูลเราจะไปพิจารณาเสนอกรรมการ
ครับ
แต่มันต้องเป็นประเด็นที่เขาผิดในข้อกฎหมายนะครับที่ต้อง
แล้วที่เราเห็นผิดไหมครับที่ไปดูแล้วเนี่ย
มันมีบางส่วนเนี่ยก็คือเห็นที่เห็นในส่วนในเรื่องฝุ่นแต่มันไม่ใช่ฝุ่นจากปองนะครับฝุ่นจากปองเนี่ยมันมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหมดแต่มันเป็นฝุ่นจากพื้นที่เราก็เลยจะหาตรงนี้อยู่ว่าเราจะมีวิธีจัดการบังคับเขาจะไหนในตัวนี้ในแต่ละที
่ครับแต่ประเด็นที่ชาวบ้านพูดชัดเลยก็คือว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องการปิดโรงงานแต่เขาต้องการอยู่ร่วมกับโรงงานและอยู่อย่างมีความสุขอันนี้ชัดเจนตรงกันนะครับโอเคคร
ับ ก็อันนี้ครับก็เลยเราบอกว่าคืออันนี้ที่มันไม่ได้เป็นไอตัวไอขีดจำกัดไอเม็ดก็ได้ก็แล้วแต่เป็นข้อกฎหมายนะว่าเรื่องอยู่ในพื้นที่มันระวังกันว่าลำบากแล้วมอบเป็นเรื่องประกันแต่ว่าเดินทางเราคือมันจะต้องแก้ไข
คร
ับ เราทำไม่เสร็จแต่ว่าจะเอามาตรฐานในไปวัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงอันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นครับคือว่าประกาศจะไปเอาผิดเขาเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่มันต้องเป็นขั้นติดนะ
ครับ
ถ้าเกิดว่าเตือนไปโดยเบื้องต้นแต่ว่ามีประเด็นร้องเรียนมาเนี่ยเราทำ
ครับท่านผอ.สุรัตน์ครับดูแลเรื่องของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงเนี่ยท่านอยู่ที่สาขา5ถ้าโรงงานชีวมวลที่อยู่ในพื้นที่ท่านเนี่ยมีข้อร้องเรียนเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการอย่างไรบ้าง
โดยทั่วไปกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลโรงงานอยู่แล้วนะฮะแต่โดยที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีอุตสาหกรรมมาตั้งมีหากมีเรื่องร้องเรียนเราก็จะส่งเรื่องให้ทางอุตสาหกรรมดังนั้นตรวจสอบแล้วก็สั่งแก้ไขดำเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบโรงงานนะฮะนอกจากเรื่องที่มีร้องเรียนนะที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าถ้าส่วนกลางก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะขั้นตอนการดำเนินการเขาถ้าทางจังหวัดตรวจสอบก็จะสั่งแก้ไขตามมาตรา37ถ้าโรงงานไม่ปรับปรุงแก้ไขก็จะมีการใช้มาตรา39ในการสั่งในส่วนของโรงงานที่พิจารณาเรื่องโรงไฟฟ้านี้เราก็มีหลักเกณฑ์นะว่าในน้ำหลักเบื้องต้นเนี่ยในการตรวจสอบทำเลที่ตั้งเพราะเรื่องนี้เรื่องที่จังหวัดเขาจะมาส่งมาข้อส่วนกลาง
ครับ
ในการตรวจทำเลที่ตั้งเกี่ยวกับการทำความคิดเห็นก็เป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะตรวจสอบส่งเข้ามานะฮะส่วนในกรมโรงงานก็จะพิจารณาเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านระบบว่ามีต้องการสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีการใช้วัตถุที่เป็นร่วมในการที่จะมาใช้ในโรงงานเพียงพอหรือไม่เราจะต้องมีเอกสารของทางเราหรือส่งเข้ามาควบคู่สมุด
ครับ
เราเพื่อจะนำเสนอคณะกรรมการกลางว่างานในการออกใบอนุญาตนะครับเพราะว่าในการโรงงานใบอนุญาตทางองค์คณะกรรมการการทำงานเป็นผู้มีอำนาจนี
้
เราทำงานเพียงแต่เสนอความเห็นทั้งหมด
ครับ
ให้คณะกรรมการ
แล้วเวลาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจโรงงานโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เขาดำเนินกิจการแล้วเวลาไปตรวจเนี่ยไปตรวจยังไงบอกล่วงหน้าเขาหรือเปล่าแล้วไปตรวจเนี่ยไปตรวจเวลาไหนยังไงครับ
ไม่ถึงตรวจในเหตุการณ์ในปกติใช่ไหมหรือว่าเรื่องร้องเรียน
ไม่ทราบสิผมก็ถามเรื่องตรวจนะผมทราบเรื่องหน้าตรวจเนี่ย
คือตรวจเราต้องมีตรวจแบบตรวจประจำปีมาร่วมไปตรวจค งการ
บอกล่วงหน้าไหมครับเวลาไปตรวจ
เราบอกจังหวัดครับว่าเราจะไปตรวจวันนี้วันนี
้ครับ
ก็
จังหวัดก็เป็น
ของที่ต้องการ
ครับอาจารย์ไปเข้าฝันนิดหนึ่งนะครับโอ้
ก็ตรวจถ้าเผื่อพบเห็นสิ่งที่ว่าการกระทำการมีปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ปกติก็มีการสั่งแก้ไขส่วนอำนาจเราการสั่งแก้ไขเราก็จะสั่งไปที่จังหวัดเพราะว่าจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในตัวนี้ยกเว้นในกรณีที่เราเรื่องเล่นด่วนกรมถึงจะสั่งเอง
ครับครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีชาวบ้านเข้ามาพูดถึงนะคุณดนตรีครับบอกว่าเรื่องของถ้ามองในมุมเชิงอำนาจเนี่ยอำนาจมันไม่เท่ากันอยู่บางส่วนบอกว่าขั้นตอนของการอนุญาตในการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนตั้งแต่การขออนุญาตกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าเรื่องของอนุญาตก่อสร้างในพื้นที่กับเทศบาลอบต.หรือการขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านอุตสาหกรรมจังหวัดและการขออนุญาตขายคาร์บอนกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกและสุดท้ายคณะการประกอบกิจการพลังงานเนี่ยก็จะเป็นผู้อนุมัติสุดท้ายแต่คำถามที่ชาวบ้านเขาบอกว่าในขณะที่คณะการระดับจังหวัดเนี่ยเขากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยปรากฏว่าได้รับทราบข่าวว่าคณะการประกอบกิจการพลังงานอนุมัติข้ามขั้นตอนมาในส่วนของการพิจารณาระดับจังหวัดอันนี้มันมองถึงเรื่องของการที่อำนาจส่วนกลางเนี่ยมีอำนาจเหนือท้องถิ่นด้วยหรือเปล่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับเป็นข้อเท็จจริงไหมครับ
ผมเรียนอย่างนี้นะก็คือหลักการเวลาเราอนุมัติอนุญาตนะก็คือแบบที่บอกไปพรบที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรนะก็มีเรื่องไอ้ก่อสร้างอาคารมีอบต.ให้ความเห็นมา
ครับ
นะแต่ก็มีอบต.ก็สภาพคือเราจะดูพวกนี้ทั้งหมดผังเมืองถูกต้องหรือเปล่า
ครับ
อันนั้นก็คือถ้ามีเอกสารมาเนี่ยถูกต้องนะแล้วก็มีทางจังหวัดรับรองมาอันนี้ก็คือถือว่าครบถ้วนนะก็คืออันนี้ก็คือเราอนุมัติอนุญาตอันนี้คือไม่มีกรณีที่ร้องเรียนข้อมเข้ามา
ครับ
ถ้ามีกรณีร้องเรียนเรื่องเข้ามาเนี่ยเราก็จะลงไปดูกรณีร้องเรียนเพิ่มเติมครับ
การ
พิจารณาเราอีกทีอันนี้คือโดยหลักการที่เราพิจารณาอันนี้ว่าประเด็นแบบที่บอกเราว่าเราจริงๆเราไม่เคยคาดเลยแต่อันนี้ก็คือประเด็นที่เคยเจอก็คือว่ามีส่งมาถูกต้องแล้วก็มีเป็นส่งมาว่าที่ส่งอันนั้นมาไม่ถูกต้องอันนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหาของเราเหมือนกันว่าตกลงว่าคืออะไรต้อง
การดำเนินการใบอนุญาตเร็วที่สุดเท่าไหร่
เร็วที่สุดเท่าไหร่ก็คือแบบที่ผมเรียนนะครับคือใน
ประมาณเวลาระยะเวลาประมาณเท่าไหร่
ระยะเวลาก็ประมาณคืออันนี้ผมเรียนนิดนึงนะคือมันอยู่ที่ชนิดของโรงไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เนี่ยจะใช้เวลาเร็วกว่าก็คือไม่เกิน45วันตามระเบียบเรา
45วันคือถ้าผ่านจากจังหวัดเข้ามาที่คณะกรรมการประกอบกิจการพลังงานเนี่ย45วัน
ไม่เกิน
นี้แล้วที่
ชีวมวลก็ต้องดูประเด็นที่ว่าในพื้นที่มีประเด็นร้องเรียนมากน้อย
สมมติไม่มีร้องเรียนทำอย่างเร็วที่สุด
ถ้าไม่มีร้องเรียนก็ถูกต้องโทษเราที่กรมโรงงานทำอะไรก็45วันไม่เกิน
45วันโอ้ครับ
แต่ถ้ามีกรณีร้องเรียนเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็จะไปยื่นต่อไปเพราะเราเคลียร์ประเด็นต่างๆแล้วนะพบตัวอย่างนะฮะส่วนประเด็นตอนที่ยื่นมาขอรองภาษีเนี่ยประเด็นเรื่องที่ตั้งเพราะว่าโรงงานยังไม่ได้ดำเนินการจริงนะ
คร
ับ ที่ตั้งเราก็จะดูว่าประเด็นที่ตั้งต่างๆที่บ้านถูกต้องครบถ้วนไหมแล้วก็เราตัดสินในที่ว่ามีแผนที่จะติดตั้งถูกต้องตามหลักวิชาการไหมในที่มี EA ก็ EA ถูกต้องตามหลักวิชาการไหมอันนี้คือในกรณีของเราภาษีทั้งประตูใบประเดี๋ยวของเราเนี่ยก็คือจะมาดูกันจริงๆว่าที่จะดำเนินการเนี่ยคุณได้ทำถูกต้องหรือเปล่า
ครับที่ผมเห็นเนี่ยขออนุญาตกลับมาดูอีกทีเรื่องของการอนุญาตเดี๋ยวผมจะเปิดเวทีให้ชาวบ้านที่ชาวบ้านอยากจะพูดเยอะเลยแต่เพราะประเด็นสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเรื่องของการอนุมัติอนุญาตเนี่ยดูแล้วยังเป็นเรื่องพลังงานทั้งนั้นเลยแต่ไม่เห็นคนอยู่ในนี้เลยก็คืออนุญาตซื้อขายไฟฟ้าอนุญาตก่อสร้างอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมทำเรียบร้อยหรือเปล่าขายคาร์บอนในขณะที่ปอกสำนักงานทำการประกอบกิจการพลังงานไม่ได้ดูเรื่องผลกระทบทางด้านจิตใจของชาวบ้านผลกระทบทางด้านสุขภาพชาวบ้านไม่คิดจะเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการที่จะต้องมองเรื่องคนที่อยู่ในเรื่องของพลังงานไปด้วย
ส่วนในพื้นที่ใช่ไหมครับคือจริงในนี้เราก็ดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าในกระบวนการที่ผ่านมาต่างๆมันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะอย่างคุณนั กรณีของกรมโรงงานมีการฟังความเห็นที่ว่าอะไรเนี่ยเราแบบนั้นเป็นองค์ประกอบในการดำเนินการของเราแต่ถ้าเป็นกรณีโครงการใหญ่ๆที่มีการผลกระทบทาง EPSID ตรงนั้นเราก็ทำตามกฎหมายคือเราก็ต้องลงไปอย่างโครงการที่ระยองเนี่ยก
็
ลงไปทำความเห็นตั้งกระบวนการคือแบบที่ผมเรียนเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยในการพิจารณาของเราเนี่ยคือมันต้องพิจารณาข้อกฎหมายเป็นหลักก่อนว
่
ากฎหมายเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างอันนี้คือเป็นหลักเลยถ้าถัดจากกฎหมายปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมไหมถ้าประเด็นอื่นที่เพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะเอาตัวข้อไปตกลงบนในประเด็นต่างๆมากำหนดให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ผิดข้อกังวลต่างๆทั้งหมดถ้าเกิดไม่ผิดข้อกังวลต่างๆเหล่านั้นเราก็ไม่อนุญาตประกอบกิจการ
ครับครับผมเองคงถามให้ครอบคลุมนะครับต้องให้ชาวบ้านช่วยถามสิ่งที่อยากรู้เชิญครับ
ในกรณีเนี่ยทางคณะกรรมการประกอบกิจการโรงงานเนี่ยค่ะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะเอาความผิดกับคนที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จมาไหมคะทางจังหวัดเนี่ยค่ะเขาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จมากับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเราจะมีส่วนไหนบ้างคะที่ว่าจะไปดำเนินความผิดเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยงานทางราชการของจังหวัดเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากท่านผู้ว่ากฤษฎาบุญราชแล้วก็มาท่านผู้ว่าเดชรัตน์สิริแล้วก็คณะกรรมการอนุมัติโดยท่านวิทยาพันธิชูค่ะแต่ว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องถามว่าข้าราชการเนี่ยค่ะจริงๆแล้วชาวบ้านไปประท้วงมีความผิดทางกฎหมายใช่ไหมคะแต่ว่าข้าราชการนี่สำคัญกับว่าเป็นฆาตกรที่ได้วางแผนฆ่าประชาชนโดยการทำแผนเหมือนกับว่าวางแผนฆ่าประชาชนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีความผิดอะไรบ้างหรือเปล่าเราประท้วงมีความผิดที่ต้องถูกจับเลยนะ
ครับ
ทีนี้ข้อมูลทางจังหวัดยะลาขอความกรุณาเพราะว่ากำลังมาถึงตรงฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมพอดีนะคะของเราเนี่ยยังไม่ได้ทราบแค่เริ่มต้น อยากจะขอความกรุณาช่วยพิจารณาเป็นกรณีก่อนที่ไม่ทราบก่อนที่ว่าเขาจะดำเนินการจ้าง
คือถ้าทางจังหวัดรายงานมาเป็นข้อมูลเท็จขอให้ทางประชาชนแจ้งมาที่ที่กรมโรงงานในการพิจารณาเราจะได้สอบถามกลับไปที่จังหวัดว่าตามที่คุณให้ข้อมูลนี้และประชาชนได้ร้องเรียนแล้วเราจะมีตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราก็คงไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ว่ามีข้อมูลเยอะในการพิจารณาอนุญาต
เวลาแจ้งไปกรมเนี่ยผมก็ชาวบ้านเหมือนกันนะครับมันต้องไปแจ้งที่ใครชื่ออะไรให้ชัดเจนเพราะกรมเวลาไปชาวบ้านเราถือกว่าจะผ่านแต่ละคนมาที่พันธุ์ผอ.คุณรับเลยได้ไหมครับ
มีกรมโรงงานเลยครับ
แจ้งไปที่เอฟดีเลยนะครับโอเคครับเชิญครับเชิญครับ
ที่ท่านบอกว่ามีการกำจัดฝุ่นจากพวกโรงงานอ้อยเนี่ยที่จริงโรงงานอ้อยนะคะถ้าท่านลงไปดูโรงงานอ้อยเนี่ยเกือบจะว่าหนักกว่าแกลบก็ว่าได้นะคะแกลบมีฝุ่นสียางมันเดียวแต่โรงงานน้ำตาลมีฝุ่น2ประเภทคือฝุ่นชานอ้อยสีขาวและฝุ่นชานอ้อยสีดำที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วแล้วฝุ่นชานอ้อยสีดำนี่จะเหนียวกว่าแกลบนะคะในส่วนนี้เนี่ยท่านได้รับข้อมูลผิดแล้วนะคะแล้วท่านบอกว่าองค์กรของท่านเป็นองค์กรอิสระท่านก็คงสามารถเข้าตรวจสอบทุกหน่วยงานได้นะคะในเมื่อเป็นอิสระแล้วขออิสระจริงๆไปดูเราบ้างนะคะถ้าจริงถ้าไปแล้วแจ้งให้คนในพื้นที่ทราบตัวนี้จะได้ข้อมูลไม่ชัดเจนอยากจะให้มี2ระบบระบบไปแล้วแจ้งให้ผู้ว่าหรือว่าผู้ประกอบการหรือว่าท้องถิ่นทราบและหน่วยสืบสอบเหมือนคุมประพฤตินะคะทำไปอย่างนั้นนะคะและอย่างนึงก็อยากให้หน่วยงานของรัฐผู้ที่อนุมัติอนุญาตให้เป็นโฮมสเตย์อยู่กับเรานะคะอยู่สักหนึ่งเดือนถึงแม้จะยากจนทำนากินนะคะสุรินทร์นะเลี้ยงท่านได้นะคะในเมื่ออะไรก็แก้ไขไม่ได้แล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วอยากถามท่านอีกอย่างหนึ่งว่าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเกิดกี่โรงแล้วแล้วโรงที่ได้รับว่าดีเลิศประเสริฐศรีอยู่ที่ไหนนะคะแต่ที่มานี่มันทุกทรมานรอวันตายทั้งนั้นเลยนะคะและอีกอันหนึ่งที่เสนอแล้วไม่ค่อยมีอยากฟังนะคะคือเขาก็อยากสร้างตัวกำไรนะคะตัวที่เป็นผลให้ผู้ประกอบการอยากสร้างมากที่สุดอยากจะให้เพิ่มกฎหมายเป็นอันหนึ่งบอกว่าใครจะขออนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล เราอยากให้ไปสร้างบ้านอยู่กับเราบ้านแบบชาวบ้านนะห้ามติดแอร์ห้ามทำอะไรที่พวกเศรษฐีเขาทำอยู่กับเรามีหุงข้าวกินเหมือนพวกเราใช้น้ำบ่อเหมือนพวกเราถ้าใครอยู่เพื่อเราได้ให้เขาสร้างไปเถอะค่ะเพราะว่าฉะนั้นก็มีเพื่อนตายหลายคนและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างท่านอยู่มาจากโรงงานนะคะดิฉันเข้าไปฟังเวทีกับท่านรสนานะคะประเทศไทยส่งออกน้ำมันอันดับที่35ของโลกมากกว่าโบไนส่งแก๊สอันดับที่23ของโลกนะคะประเทศไทยเรามีสิ่งเหล่านี้มากมายส่งขายและซื้อกลับมาในส่วนนี้นักการเมืองของเราทำอะไรนะคะเราเลือกตัวแทนไปทำไมไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงปล่อยให้ต่างชาติเข้าเอาทรัพยากรของเราธรรมชาติไปมากมายแล้วสิ่งที่เหลือเศษเหลือเด็กคือให้เรารับผลจากชีวมวลที่ว่าดีเลิศประเสริฐสีแต่ชาวบ้านทุกทรมานขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับเดินครับหน้าดีนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บจะยืนขึ้นเลยฮะตามที่ทางกรมกำกับกิจการพลังงานนะฮะทางผมก็ส่งหนังสือไปแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับกรณีที่ว่านายกอบต.มีมติของสภาชาวบ้านก็ไม่เอานะครับแต่ก็มีการบังคับให้เซ็นนะฮะบังคับให้เซ็นโดยผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าจังหวัดเนี่ยเอาอะไรไปคิดในวันที่ว่าไปทำการพิจารณากันเนี่ยชาวบ้านไปก็ต้อง4-5คนแล้วก็เป็นระดับหัวกะทิที่จะไปชี้แจงทั้งหมดเนี่ยคุณไม่เคยให้เข้าเลยแม้แต่คนเดียวคุณบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านสัมภาษณ์ตรวจสอบเฉพาะของอบต.
ครับ
แต่ในขณะเดียวกันทางโรงงานเนี่ยเข้า5คนรวมทั้งนักกฎหมายแล้วใช้เวลาพิจารณาไม่ถึงชั่วโมงเขาออกแล้วแต่ของเราเนี่ยนั่งกันตั้งเกือบ2ชั่วโมงผมนั่งข้างนอกอบต.นั่งข้างในแต่ไม่ถามสักคำนึงนะของจังหวัดประจวบอันนี้ก็เลยอยากจะฝากนะครับช่วยไปตรวจสอบด้วยท่านบอกว่าถ้ามีอะไรเนี้ยท่านจะยับยั้งผมก็อยากเห็นนะว่าที่ท่านพูดเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าหรือว่าพูดเฉยๆนะครับของประจวบแล้วก็ที่สำคัญก็คือของโรงงานเหมือนกันอย่างของทางทับตะแกรงเนี่ยพวกยางเดินเครื่องกระเสียงดังอยู่ใจกลางชุมชนเนี่ยไม่ทราบว่าท่านไปตรวจสอบไหมว่ามันอยู่ในการชุมชนไหมของผมก็อยู่ในการชุมชนเหมือนกันจนบัดนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนจะตรวจสอบอุตสาหกรรมจังหวัดก็ไม่เคยลงไปดูพลังงานจังหวัดก็ไม่เคยลงไปดูในขณะเดียวกันเนี่ยพลังงานจังหวัดเองเนี่ยจัดให้มีการไปดูศึกษาเกี่ยวเรื่องชีวมวลผมก็เพิ่งเข้าใจว่าไฟฟ้าของประเทศเราเนี่ยเขาเห็นชาวบ้านเนี่ยเป็นวัวเป็นควายเอาไร่นาจำนวนมากไปปลูกหญ้าบานหน้าแล้วมาผลิตกระแสไฟฟ้าผมถามชาวบ้านว่ามันผลิตได้ไหมเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาสั่งให้ลองปลูกดูเอางบลงมาพอปลูกเสร็จแล้วก็หายก้อยไม่ดูแลตายหมดรอบใหม่นี่จะเอาป่าไผ่ไปลงผมบอกว่าถ้าลงป่าไผ่ผมก็ขอกินสักสองหน่อไม่ต้องขายมาแล้วนะเพราะชาวบ้านก็ไม่มีกินอยากให้ไปทบทวนเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานนะว่าถ้าจะพัฒนาพลังงานจริงๆเนี่ยคุณต้องกลับไปมองที่ชาวบ้านว่าพื้นที่ไหนเนี่ยมันเหมาะที่จะทำชีวมวลแบบไหนในการทำชีวมวลจริงๆเนี่ยถ้าอยู่กับชาวบ้านเนี่ยคุณควรจะทำแค่ไม่เกิน10กิโลวัตต์ต่อ1อำเภอและต้องรู้ด้วยว่ามันสมควรไหมอำเภอนั้นไม่ควรเอาวัสดุหรือวัตถุดิบข้าอำเภอข้อแรกข้อที่2คือชาวบ้านต้องเป็นคนทำเองในรูปของสหกรณ์นั่นคือคำว่าชีวมวลตามแบบพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ชีวมวลของพวกท่านชีวมวลของท่านคือการขายเพื่อเก็งกำไรขายให้กับโรงงานและไฟฟ้าเองก็มีแล้วก็งบประมาณเนี่ยมาซัพพอร์ตให้รัฐบาลก็มีงบมาซัพพอร์ตให้ตัวนี้ทำไมไม่เอาตัวนี้มาให้ชาวบ้านได้ลองทำ
คร
ับ
อ
ันนี้คือสิ่งที่ท่านน่าจะควรกลับไปคิดใหม่และได้การหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือขอเลยว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยยกเลิกกฎกระทรวงในช่วงไม่ถึง10กิโลวัตต์เนี่ยไม่ต้องทำ1วัตต์ถ้ามันจำเป็นอยู่ในการเงินก็ต้องทำเพื่อความโปร่งใสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมจริงและต้องอยู่ห่างจากชุมชนเนี่ยอย่างน้อย20กิโลจริงๆคืออยากให้ทำอย่างนั้นจริงๆมีอะไรคุยกับชาวบ้านตรงๆแล้วก็อีกอันนึงที่จะฝากเอาไว้ผมไม่ทราบว่าทางพลังงานจังหวัดก็ดีลูกสาวทำลงไปดีเนี่ยมีความรู้มากน้อยแค่ไหนทุกครั้งทุกที่ที่ลงมาเนี่ยคุยกี่ที่ก็เหมือนกันผมไม่เคยเห็นพลังงานจังหวัดหรือว่าอุตสาหกรรมจังหวัดมาให้ความรู้กับชาวบ้านเลยว่าเฮ้ยโรงงานนี่มันดียังไงมันเสียยังไงไม่เคยโผล่เลยทุกที่อยากถามดูได้หน่วยงานราชการของรัฐไม่เคยให้ความรู้จริงๆผมก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่ส่งไปตำลงตำแหน่งกันตามต่างจังหวัดเนี่ยมีความรู้ไหม คุณจะโครงการคุณเคยไปบอกชาวบ้านว่าอันนี้มันเป็นไงข้อดีข้อเสียคืออะไ
รเ
ครื่องจักรอะไรมันทำงานยังไงคุณไปให้ชาวบ้านที่อบต.ตรวจสอบแบบแปลงก็เลยถามว่าอบต.จบอะไรมา
ครับครับ
นั่นคือเรื่องจริงที่คุณจะต้องกลับไปมองใหม่ว่าคุณต้องไปอบรมคนของคุณบอกแล้วให้มาความรู้กันจริงๆถ้าหน่วยงานรัฐยังไม่มีความรู้ยังไม่สามารถแตกฉานความรู้ที่คุณจะไปให้กับชาวบ้านได้เนี่ยคุณเอาอะไรลงมาก็คือทะเลาะกันเหมือนเดิม
ครับผม
ครับอันนี้จะฝากเอาไว้เลย
กฎหมายและธรรมนูญครับชาวบ้านมีสิทธิ์อยู่ในสิทธิ์นะครับที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะครับไอ้กฎหมายพวกนี้เป็นกฎหมายใหญ่กว่าที่ท่านพูดมาเมื่อกี้เมื่อในกรณีที่มีบทเรียนของไรเอ็ดแล้วว่าชาวบ้านอยู่ยังไม่ปกติสุขเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะทำตามกฎหมายนี้ไหมทำไมมองมุมเดียวข้างเดียวกฎหมายที่ท่านมีอำนาจเลยแยกคิดเฉพาะของท่านล่ะเอากฎหมายรัฐธรรมนูญมาเราอาศัยกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วยังมาเรามาไม่ทางเดินแล้วเราเดินมาสูงกว่าปีแล้วครับไม่มีโอกาสที่จะฟังได้เลยเพราะไปเจอกฎหมายท่านก็ได้กลับมาพร้อมก็ได้กลับมาเพราะท่านเอาแต่กฎหมายกฎหมายชาวบ้านคือกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้ไม่พิจารณาด้วยเราจึงมีช่องทางที่ทำด้วยเรื่องกฎหมายของพรบ.สุขภาพด้วยมาตรา5ด้วยที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราพูดหมายถึงกฎหมายที่เอื้อต่อสุขภาพของชาวบ้านเราดำเนินการมาอย่างนี้ผมไม่เถียงกฎหมายที่ท่านบอกมาเพื่อจะตอบสนองทุนผมไม่ได้ว่ากันแต่กฎหมายที่เอื้อต่อชาวบ้านอยู่เนี่ยชาวบ้านท่านศรีท่านสามไม่มีปัญญาที่จะสู้กับท่านแต่ตอนนี้เรากำลังหาศึกษาข้อมูลต้องขอบคุณคณะการทุจริตสุขภาพที่ให้เราทำ HIA ของเราเพื่อจะได้ข้อมูลที่ท่านต้องการแท้จริงว่าไอ้ชาวบ้านมันเดือดร้อนจริงไหมเห็นแค่ไหนเห็นกี่ประโยคคือความจริงของชาวบ้านอยู่ตรงนี้เราต้องการอยู่อย่างที่เอื้อต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนั่นเองคร
ับ
ท่านจะกฎหมายท่านจะกฎหมายรัฐมนตรีใหญ่กว่าเพราะมันไม่มองกฎหมายรัฐมนตรีด้วยครับ
ขอ
บ
คุณครับ
เมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าม
าปอกขวัญไม่ดีนะครับรู้เอกสารล่าสุดหรือยังนะครับถ้าบอกว่าไปร้อยเอ็ดนะครับแถมอีกบอกว่ามาจากภาคพื้นดินใครเป็นคนทำโรงงานหรือเปล่าหรือผมเป็นคนทำผิดไหมให้ไปดูผมมีห้องแอร์ของลูกแม่เนี่ยจะยกให้ท่านไปใช้บริการนะครับลองไปดูจริงๆถ้าท่านบอกว่าท่านไปนะน่าจะเจอกับผมพวกผมกับโรงงานติดกันนะครับผมเป็นเจ้าของโรงงาน3โรงงานนะครับลงไปดูหน่อยนะประชาชนตัวเล็กๆมันกำลังมีมันกำลังจะตายมันไม่ตายเพราะนิวเคลียร์ครับจะตายเพราะสมองของพวกท่านนะครับ
เข้าใจว่ามันคงต้องมีการรีไวซ์หรือพัฒนาตัวกระบวนการอนุมัติอนุญาตแทนที่จะให้คณะการกิจการพลังงานที่รายงานเอกสารอย่างนี้มันคงจะต้องมีอะไรที่ต้องทบทวนมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับจริงๆก็ถูกต้องนะแบบที่ทางตำรวจท่านเรียนว่ากระบวนการโรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อกฎหมายอะไรนะก็คือตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ครับ
กฎแต่นี้ว่ากฎหมายเนี่ยจะพัฒนาให้มันจะเรื่องอีช่างของโรงไฟฟ้าเนี่ยของว่าจะพัฒนาไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ
ครับ
พนักงานการกฎหมายต้องปฏิบัติตามอย่างนะอันที่ขั้นมาก็คือว่าอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายแต่เป็นข้อวิตกกังวลเนี่ยเราเอามาประกอบในการพิจารณาอนุญาตด้วยซึ่งจะกำหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาต
ครับ
คือเรื่องกระบวนการเราอยู่แล้วว่าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายแต่เป็นข้อวิตกกังวลเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องนั่นคือเป็นการคลายข้อวิตกกังวลแต่อันนี้หมายถึงว่าทุกอย่างในข้อกฎหมายคือต้องถูกแล้วก็มาขายข้อวิตกกังวลในกรณีต่างๆอย่างเงี้ยอาจจะมีการมาแก้ไขตรงนี้ก็ไปว่าไปส่วนประเด็นที่ว่าเอกสารปลอมหรือไม่ปลอมเนี่ยคือถ้าเรารู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่วันอนุญาตนั่นก็คือเราสามารถที่จะเคลียร์ได้แล้วก็จบแต่ถ้ามันเป็นบางอย่างที่มันพิสูจน์ไม่ได้มันก็ต้องไปว่าการพิสูจน์ในกระบวนการกฎหมายว่าออกมาถูกขึ้นอันนั้นมันดาวเกินประเด็นของเรา
คร
ับ
ครับครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ก็ที่ในส่วนของโรงงานเราก็คงจะพิจารณาในส่วนว่าบ้านสูงคนให้รับผมแล้วก็เห็นนะครับอย่างเช่นการ
ใกล้ไม้หน่อยครับ
ช่วยตรวจสอบมวลที่ว่ามีไม่เพียงพอแล้วเกรงว่าจะมีการนำจากจังหวัดอื่นมาอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องดูมีการตรวจสอบว่ามีหลักฐานเอกสารที่จะตัวนี้เพียงพอหรือไม่ถ้าไม่มีหรืออะไรเราก็คงจะต้อง ให้ทางจังหวัดหรือกรมการส่งเอกสารเพิ่มเติมในส่วนนี้ส่วนปัญหาเกี่ยวเรื่องปัญหาหลักๆที่โรงพยาบาลที่ละมุนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของกับเรื่องการใช้น้ำเราต้องมีมาตรการเข้มในส่วนนี
้ครับครับจริงๆมีตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่นี้แต่ว่าผมคิดว่าในช่วงบ่ายจะมีตัวแทนขึ้นพูดอยู่แล้วนะครับก็เลยจะไม่ขออนุญาตที่จะใช้เวลามากไปกว่านี้นะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ